Aș vrea să deschidem cuvântul la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 20 la 36. Un text din care s-a mai vorbit în adunare, dar un text foarte, foarte important și pentru astăzi, pentru noi. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața, o va pierde, și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet, alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de la pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns: Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului? Iisus le-a zis: Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Amin. M-am uitat la acest text și am înțeles că Domnul Iisus Hristos ne invită pe un drum unic, pe un drum sigur, pe un drum drept, pe un drum la capătul căruia ne așteaptă El. Nu există două drumuri la capetele cărora să ne aștepte El. Sunt multe drumuri. Toate duc la moarte, unul singur duce la viață. Și am intitulat mesajul din dimineața aceasta, Drumul unei vieți împlinite. Hristos nu ne cheamă la a merge pe un drum, pe o cale în care să ne depersonalizăm, în care să ne îndobitocim mintea. Nu ne cheamă nici la un drum despre care noi visăm multe. Acum când mă gândesc la ideea din titlu, pe mulți rețetele îi plictisesc. Pe mine nu mă atrag de multă vreme, nu că le ignor, dar sunt foarte reticent. 10 pași spre maturitate creștină, 19 pași de cunoașterea lui Dumnezeu, 3 pași de... Sunt frumoși, sunt ajutători, mai ales pentru toți cei care gândesc, să zic, mai sintetic sau în concepte. Dar există o foarte mare capcană. Ceea ce este în spatele acestei invitații este o cale, un drum. El e calea. Și El nu este un concept și El nu este o rețetă. Și e bine că fugim de rețete și să nu ne apropiem de Scriptură să căutăm rețete. Că vom găsi rețete și vom rămâne frustrați, pentru că oricum nu prinzi toate elementele pe care le spune Scriptura despre o anumită problemă. Dar când te apropii cu gândul să stai cu Domnul Iisus și să stai cu El și să umbli cu El, atunci, cu adevărat, mergi spre o viață împlinită. Cine nu și-ar dori o viață împlinită? Cred că toți. Unii, din păcate, nu mai au așteptări în zona asta. Pentru ei cred că toate lucrurile s-au terminat. Nu există așa ceva. M-am săturat, am încheiat căutările. Alții spun, măi, așa trebuie să fie normal, înfrângere după înfrângere. Nu se tot predică că sfințirea este ceva progresiv? Da, dar nu înfrângere după înfrângere. Nu cădere după cădere. Sau mai exact, nu cădere după cădere după cădere în același păcat, în același păcat, în același păcat, în același păcat. Nu, nu la asta se referă sfințirea. Sfințirea este progresivă. Totdeauna vom păcătui într-un fel sau altul. Dar se vede înaintare, în dragoste, în bunătate, în blândețe, în înfrânare, în facere de bine, în credincioșie. Se vede în bucurie. Se vede și toți văd înaintarea. Altfel vorbind despre o altă evanghelie. Cum arată viața asta? Cum arată calea asta? Te uiți în Biblie și vezi oameni simpli care au mers pe calea asta. E adevărat, Biblia doar sondează anumite jaloane din viață. Mă gândesc la Avram. Îl cheamă la 75 de ani, îi mai vorbește odată, îi mai vorbește odată, îi mai vorbește odată și apoi se naște Isaac. 25 de ani, 4 experiențe speciale cu Dumnezeu. Dar ce-o fi făcut el în timpul dintre? Te uiți la Iov. O întreagă carte despre rugăciunile lui din lunile de suferință. Dar ce-o fi făcut el? Cum merge el pe cale? Iov cel puțin ne detaliază. Citiți Iov capitolul 31 și îl spune acolo în ce consta viața lui pe cale. Păi el se ferea de rău, ajuta văduva, ajuta orfanul. Când era ceartă între el și slugi și nu le călca dreptul, accepta. Și sunt multe. Deci el duce o viață normală și totuși o viață pe cale. Cum arată calea asta? Am spus, Iisus este calea. Dar a merge pe acest drum implică câteva lucruri. Și foarte pe scurt aș vrea să subliniez 3 aspecte din text. A merge pe drumul acesta, sau dacă vreți, dumneavoastră traduceți în spate, a merge cu Hristos, în Hristos, implică să ai o perspectivă înaltă, cerească asupra vieții. Cu alte cuvinte, să privești viața, realitatea, experiențele tale, dintr-o perspectivă înaltă, cerească. Ne uităm la pasajul pe care l-am citit și contextul este destul de clar. Era săptămâna mare, urma să fie răstignit Fiul lui Dumnezeu. Au venit și niște greci, care erau prozeliți, erau dintre neamuri care s-au întors cumva la iudaism în credința lor, au rămas neamuri și l-au recunoscut pe Iehova ca Dumnezeul, unicul Dumnezeu al întregului pământ și peste cer. Și au venit să se închine la Ierusalim, au auzit de Iisus. Și grecii s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Am vrea să vedem pe Iisus. Grecii aceștia n-au primit nicio profeție pe care îi s-o împlinească aici, dar ne duce cu gândul la inaugurarea unei noi etape din modul de lucru al lui Dumnezeu. El a venit la ei săi, Hristos, și ei săi l-au respins. Urma săptămâna asta să fie răstignit. Dar neamurile aveau să creadă în el. Aveau să-și dea inima lui, să se întoarcă în masă, lucru real și astăzi. Se întorc și dintre evrei. Va veni o vreme când Dumnezeu va cerceta națiunea lui Israel, dintre care Dumnezeu va smulge foarte mulți. Dar acum, încă Israelul, în majoritate, l-au lepădat și îl resping pe Mesia. Și grecii au venit și au spus: vrem să-L vedem pe Iisus. Iisus a luat această întrebare, această dorință, drept un semn. Cu siguranță Tatăl prin Duhul i-a șoptit: e momentul, te apropii, fiule, de momentul răstignirii. Așa cum Maria, când cu 6 zile, chiar înainte de intrarea în Ierusalim, l-a uns cu mir, ca un semn al morții lui, deși ea nu știa ce face, Iisus a spus: ea m-a pregătit pentru îngropare. Nu o să mai aveți timp să mă ungeți cu mir, dar ea m-a uns de acum. E un semn. Grecii au întrebat: Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. E un semn. E un semn că națiunea asta va pune capăt și va urca la culmea religiei, răstignindu-L pe Domnul vieții. Și națiunile celelalte mă vor primi cu drag și îmi voi alcătui mireasa mea dintre națiuni și dintre evrei, pentru că se vor pocăi și din poporul meu. Rămășița se va pocăi. Ce frumos! Și el, în fața acestei întrebări, spune ceva. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Ce perspectivă înaltă despre viață, despre circumstanțe avea Fiul lui Dumnezeu. El nu era centrat asupra suferinței care va veni. El vedea și era centrat pe gloria care urma să vină. În fața unei încercări, de regulă, noi privim la necaz. Și singura noastră dorință este, Doamne, când îl iei de pe mine? Este explicabil, dar nu scuzabil. Este explicabil că suntem carne, dar să nu ne ascundem după ea. Mereu și mereu, când suntem centrați, Doamne, Doamne, milă, Doamne, ce-i cu asta peste mine? Să învățăm să ne smerim, să spunem, Doamne, învață-mă să privesc mai sus decât necazul și dincolo de el. Pentru că așa cum Fiul tău a trecut prin suferințe, ca să ajungă în glorie, cu siguranță, dacă El e calea, pentru mine nu poate fi o altă cale, Doamne. Dă-mi putere, dacă e voia Ta, izbăvește-mă, dar oricând ar veni izbăvirea pe care o doresc acum, Doamne, învață-mă. Învață-mă și dă-mi putere să privesc lucrurile din perspectiva Ta și să glorific numele Tău. Așa ar trebui să învățăm să ne rugăm. Toți ar trebui să învățăm în felul ăsta. Această perspectivă de a privi dincolo de lucruri este ceva divin. Cum se capătă această perspectivă? Nu ți-o dă niciun om, nu ți-o dă niciun cult, nu ți-o dă niciun pastor în sensul absolut, ci ea vine de sus. Dacă e perspectivă cerească, vine din cer. Și perspectiva este dăruită tuturor prin Scriptură. Iată de ce cei mai mulți dintre noi, dacă ar fi să fim cinstiți, ca înaintea lui Dumnezeu, am recunoaște că suntem extrem de superficial cu Scriptura. Fugim prin ea, căutăm rețete, versete, eventual de dorit promisiuni, rostim rugăciuni în fugă în care noi suntem centrul și vrem o viață împlinită. Vrem, dorim o viață împlinită. Și nu vine. Și nici nu va veni. Nu are cum să vină. Pentru că primul lucru este, ca să mergi pe această cale, trebuie să începi să vezi cum vede Domnul. Și perspectiva asta ți-o dă Duhul Domnului prin cuvânt. În adunarea sfinților. Prin cuvânt în cămăruță. Și prin cuvânt în adunarea copiilor lui Dumnezeu. În intimitate și în părtășie. Nu există altă alternativă. Nicăieri. Iată de ce e importantă adunarea. Și iată de ce este bine să învățăm, să ne pocăim, măcar acum, înainte de a pleca din lumea asta, să respectăm strângerea frățească. Și dacă este 10, să fie 10. Dacă este 5, să fie 5. Dacă este 9, să fie 9. Ce semănăm acum vom secera în timp și ne întrebăm de ce atâtea frământări și chinuri. Și Dumnezeu ne dă atâtea răspunsuri, numai noi nu le vedem. Și viața împlinită? Nu. Credem noi că e împlinită. Dar roadă, bucurie, încercări, pace, înțelepciune, perspectivă și viziune, har de a merge în continuare și de a ajuta și pe alții să meargă cu tine. Tot mai rar, tot mai rar. În al doilea rând, a merge pe acest drum implică să-L iubești din toată inima pe Domnul, cu consecința imediată că îl vei iubi și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu sunt două porunci, sunt asemănătoare, dar în ordinea asta. Cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce spune Iisus acolo? Nu spune, măi, vă spun una, dar vă spun și a doua, că dacă vă spun numai una, o să uitați pe a doua. Nu există. Ci El încearcă să spună în ce se cuprinde Scriptura. Dragii mei, vreți un rezumat al Scripturii? Că m-ați întrebat care e cea mai mare poruncă din lege. Ei, toată legea se poate comprima în astea două. Asta spune Iisus. Dar sunt sigur și experiența dovedește și sunt atâtea texte, că dacă realmente îl iubești pe Dumnezeu, îi vei păzi poruncile Lui. Și poruncile Lui privește o groază de aspecte care sunt unii pe alții. Deci este evident că nu poți una fără alta. Cealaltă o poți cumva, dar iubirea aia față de aproapele nu este iubirea pe care o vrea Dumnezeu. Este altceva. Dar iubirea pe care ți-o dă Dumnezeu și pentru aproapele vine din iubirea de El. Dar noi îl iubim pentru că El a iubit întâi. Și aș vrea să privim la aceste două aspecte. La iubirea Lui și la iubirea noastră. Pentru că le vedem în text. Haideți să vedem iubirea Lui. Iisus se folosește de această imagine din agricultură și El spune, citesc versetul 24, adevărat, adevărat vă spun, că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Îl recitesc că este extraordinar de important. Adevărat, adevărat, folosește de două ori adevărat, vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Se referea evident, în primul rând, la el, bobul de grâu, adevăratul grâu care a venit pe pământ. Și el n-a venit dintr-o nevoie. El nu-l întruchipează pe Adam, despre care Dumnezeu a spus, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine ca Hristos să fie singur. Nu. Hristos n-a avut nevoie de nimic. Tatăl n-a avut nevoie de nimic. Duhul Sfânt n-a avut nevoie de nimic. În Sfânta Treime, în această comunitate divină, avea tot ce trebuie. Și atunci, de ce a mai venit pe pământ? Dintr-un răspuns pe care nu-l poți înțelege, pentru că a venit la niște oameni care merita împieirea. Niște oameni care l-am respins oricum. Care nu ne interesează viața cu Dumnezeu, decât cât ne este nouă de folos pentru cei care avem inima împărțită. Dar atunci, de ce? De ce? Un singur răspuns. Din dragoste. O dragoste inexplicabilă. Din dragostea Tatălui pentru Fiul s-a gândit să-i facă o mireasă, rost de o mireasă, din niște păcătoși pe care să-i schimbe asemenea Lui. Dar nu pentru că avea nevoie. Iubirea Lui de a se dărui la făpturi care nu merită. Dragii mei, lucrul acesta este extrem de important. Iubirea asta jertfitoare nu o putem înțelege. Pentru că n-ai cum să înțelegi. Ia-o logic. Cineva care avea totul de plin. Era împlinit din veșnicie în veșnicie. Să vină să-și dea viața, să moară pentru niște oameni care l-am urât și continuăm unii dintre noi să-l urâm. Nu are logică. Eu n-aș face-o, tu n-ai face-o. Nu poți explica decât iubirea aceasta. Și iubirea aceasta nu o vei putea înțelege prea mult. De aceea implicațiile sau consecințele sunt foarte importante. Dacă încerci să-ți extragi bucuria, tu, om, eu, om, din realizări, din experiențele, din realizările și reușitele spirituale sau materiale, bucuria asta va pieri. Dar când încerci să-ți extragi bucuria din aprecierea lui Dumnezeu pe care ți-o face, dacă îți extragi bucuria din iubirea cu care te înconjoară, din atâta dragoste cu care te înconjoară în fiecare zi, asta nu numai că te înflorește, îți dă putere să treci prin necazuri. Asta i-a dat putere lui Hristos să meargă, spune Evrei. Bucuria care era pusă înainte, i-a dat putere să disprețuiască rușinea, să sufere crucea. Asta e calea unei vieți împlinite. Nu putem veni noi cu rețete. De aceea, iubirea aceasta și bucuria aceasta îți va da putere să mergi până la capăt pe calea Sfințeniei. Pavel, când n-a luat salariu, primind cadouri de la alte biserici, el nu o făcea cum, nu vreau să vă potigniți în asta, văd că sunteți cu probleme, așa că nu vreau să iau nimic de la voi, despui alte biserici, sau e o expresie despuiată, în sensul, l-au ajutat alte biserici, a muncit cu mâinile lui, el n-a făcut-o în sensul de băi, asta e situația, n-a făcut nici normă, toată lumea să trăiască în felul ăsta. Nu, nici vorbă, pentru că legea Domnului era clar. Boul mănâncă din ce trăieră. Și așa a rânduit Dumnezeu. Așa ca și căsătoria. Unii nu se căsătoresc de dragul Domnului sau din motive medicale. Dar norma este căsătoria. Și Pavel a făcut-o cu atâta bucurie și spune, nu vreau nimeni să-mi ia pricina de laudă. E o bucurie pentru mine. E o onoare să slujesc niște oameni care am numai probleme, nici măcar mulțumesc, unii dintre ei nu-mi spun, dar ce-i dădea lui forța asta? Exact asta, iubirea lui Hristos l-a copleșit și a spus, Doamne, nu pot să înțeleg. Cel din tâi păcătos și Tu m-ai mântuit. Cu cât ne centrăm mai mult pe El, înflorim. Cu cât ne centrăm și ne tot gândim la ce ni se întâmplă, ne uscăm, fraților, și murim. Cu cât ne vom gândi la cât suferim noi din partea asta sau în partea asta, fraților, murim cu zile. Toți vor muri cu zile în felul ăsta. Singura șansă este să legați și de punctul ăsta, să ridici ochii, să privești la felul cum te vede Dumnezeu și cum îți dă puterea aceasta de a iubi oameni care ar merita ei moartea, dar tu să te dai pentru ei. Atunci vom înflori. Așa a înflorit Hristos, așa a înflorit Pavel, așa a înflorit atâția oameni, mii și milioane de oameni de-a lungul veacurilor. Dar haideți să ne uităm puțin la iubirea noastră. Niciodată nu va fi prea mult cât îi dăm noi lui Hristos. Pasajul ăsta vine după Maria îi toarnă mir pe picioarele lui Iisus. Și știți scandalul, între ghilimele. Nu putea să se vândă mirul ăsta și să se fi vândut cu 300 de dinari, plata unui om pe un an de zile, să dea săracilor. Și Iisus îi ia apărarea. Practic, el spune, asta n-are nici minte, că, na, e logic, e femeie, probabil, gândeau unii din ei și n-are nici lumină și nu-i orientată bine. Dar Iisus spune, dragii mei, nu o spune cu cuvinte. Hai să ne imaginăm că Maria vindea săracilor. Cât săraci ar fi ajutat cu ei? Nu știu, 100, 2, 3, 4, 500. 1000 de la mine treacă. Dar ea l-a dat lui Hristos. Hristos, când vede iubirea asta, însemnează în Evanghelie. Și milioane și sute de milioane de oameni sunt înviorați, motivați și activați prin pilda acestei femei. Cine ajută mai mult? Când îl iubești pe Hristos, chiar când lumea nu va înțelege și va zice că risipești, că ai nebunit, Dumnezeu va converti iubirea ta în roadă pentru viața veșnică. Niciodată nu va fi prea mult, pentru că niciodată nu vom înțelege ce a însemnat plata lui Hristos. De aceea, dragii mei, deși ne iubește necondiționat, El așteaptă de la noi acea dragoste curată din inimă ca a Mariei. Dragii mei, legat de dragostea asta necondiționată, vreau să fac o precizare. Primul rând, dragostea este necondiționată, dar și condiționată. Nouă ne plac cântecele, ne iubește necondiționat, niciodată nu mă părăsești. Frații mei, haideți să fim serioși, nu este așa. Este așa și nu este așa. Spre exemplu, oamenii care ajung în iad nu vor fi iubiți de Dumnezeu. Mânia Lui se va dezlănți peste ei. Dacă e necondiționată, e necondiționată. Nu este necondiționată în veșnicie, din veșnicie în veșnicie. Este necondiționată și în același timp condiționată, pentru că El așteaptă dragostea Lui de la tine. Dragostea ta contează pentru Hristos. I-a mișcat inima lui Hristos dragostea Mariei. Sunt psalmi, așa cum este psalmul 91, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea, am să citesc pasajul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că-și cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. În alte cuvinte, Dumnezeu iubește necondiționat, cu limită, pentru că dacă continui să respingi iubirea Lui, se va întoarce cu mânia Lui peste tine, dar pentru cine îl iubește pe Hristos, ca răspuns la iubirea lui Hristos pentru el, dragostea aceea va fi extraordinară și va fi binecuvântată. Cu alte cuvinte, dragostea noastră îi mișcă inima lui Dumnezeu. E tot dragostea lui în noi, dar nu-l lasă rece. Îl bucură. Așa cum îl bucură credința. A rămas Iisus de multe ori uimit de credința unora. Și i-a săltat inima de bucurie. De aceea, dragii mei, dacă El ne iubește necondiționat, ca și copii ai Lui, El așteaptă din inima noastră dragoste la fel. De aceea, dragii mei, haideți să înțelegem că nu poți merge pe o cale, pe un drum al unei vieți împlinite, dacă nu-L iubim pe Iisus. Din nou, cum se naște iubirea asta? Ea vine din iubirea Lui. Și de cum poți cunoaște iubirea Lui? Dacă nu, aplecându-te spre cuvânt, singur sau în adunare, cum spunea și fratele Constantin, și experiența tuturor e la fel. Nu vreau să mă pocăiesc, răutate, duh rău, dar fiind singur, normal te plictisești, la un moment dat dai drumul la o melodie, că e din stânga, că e din dreapta, nu are nicio importanță dacă e cuvintele Domnului. Azi așa, mâine așa, poimâine așa, Dumnezeu începe să miște, să miște, să topească. Spui, Doamne, de ce nu mă pot apropia de Tine? E un om rău. Dar de ce îți vine să te apropii de El? Pentru că e ceva ce eu nu am, ceva ce aș dori să am. Ca să cunoști iubirea Lui, apropii-te de El, din cuvânt. Și în sfârșit, a merge pe drumul ăsta implică să te încrezi deplin în Tatăl și în Fiul. Ce înseamnă practica asta? Câteva lucruri. Să ai încredere deplin în ce a spus El. Ce a spus El? Uitați ce a spus El. Cine își iubește viața, o va pierde. Cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă mă slujește cineva, să mă urmeze. Sunt cuvinte grele. Cine își iubește viața, o va pierde. Despre ce viață e vorba? Despre viața în lumea aceasta. Dar cum arată viața în lumea aceasta? E viața mea în lumea asta. Păi, hai să fim sincer, vrem mai mult confort, mai multă plăcere, mai mult și tânjind după ea și pentru asta facem una și facem alta. Asta trebuie să o urăști. Urâm în schimb suferința, urâm sacrificiu, urâm ca pe timp de ploaie să mergem la un bolnav la cămin și să-i cântăm acolo în verset. Urâm ca atunci când suntem destul de obosiți și tragem la pat mai mult, zic, Doamne, da, trupul meu are și el nevoie și avem argumente. Noi să nu mergi la omul ăla care n-a auzit de 3 săptămâni un verset și când mergi la o soră oarbă din adunare la noi, spui, ce-ți dorești, soră, mai mult? Să mai vină câte o soră să-mi citească din cuvânt, că ea nu vede. Urâm viața asta. Dacă îți iubești viața asta, după care tânjești, după care lupți, după care consumi efort și consumi efort, pierdem. Dar cine își urăște viața asta, adică, Doamne, mă voi bucura de fiecare binecuvântare pe care mi-o dai, dar nu uit că m-ai chemat să fiu o binecuvântare. De asta mi-ai dat dar de la Duhul Sfânt, 1 sau 2 sau 5 sau 9, să zidezi biserica ta. Voi pune negoț acești talanți. Dacă sunt prea obosit și cad, mă odihnesc. Dacă totuși m-am obișnuit să-mi fie așa slab, ia mai testează-ți puterile, încearcă-ți limitele, ieși afară în aer, mai bea o gură de apă, mănâncă mai puțin, mai sănătos. Și mergi și tu și fii o binecuvântare pentru mulți. Și Dumnezeu vei vedea cum îți sucește metabolismul trupului. Și te va face o binecuvântare. Dar pentru ca să faci asta, trebuie să-L iubești pe Hristos, dar trebuie să-ți urăști viața asta după care tânjim în firea pământească. Și dacă mă slujești și cineva să mă urmeze, unde, Doamne, să te urmez? Pe drumul lepădării de sine? Pe drumul morții? Pe drumul morții bobului de grâu? Că nu vreau să rămân singur. Tu vrei să rămâi singur? Mă întreabă El. Vreau să rămân singur? Mă întreabă Duhul. Când tot îmi cultiv sfințenia mea personală, și azi, și mâine, și la anul, și la mulți ani, nici sfânt nu sunt, mereu sunt nemulțumit și nici roadă nu am. Când mă uit la Hristos, Duhul lucrează sfințire. Și când mă angajez pe calea lui Hristos, Dumnezeu mă încununează cu har, cu bogăție spirituală. Despre asta vorbește Hristos. Trebuie să credem ce spune El. În al doilea rând, trebuie să ai ajutorul, să ai încredere, nu doar în ce spune El, ci și în ajutorul Lui în vremuri de tulburare. Uitați ce spune Iisus. Acum sufletul meu este tulburat. Cum? Fiul lui Dumnezeu tulburat. Stai că n-a ajuns în Ghețimani. Sufletul meu e tulburat de o întristare de moarte. Simt că mor de întristat ce sunt. Păi, Doamne, dar cum stăm cu divinitatea? Da, Iisus a fost Dumnezeu și om. Și El era tulburat. Deschid o paranteză. Să știți că pe El nu-L tulbura atât de tare cuiele și biciu și scuipatul nostru, deși și asta îl dureau. Îl tulbura cumplit. Murdărirea Lui cu păcatul meu și al tău și despărțirea de Tatăl, de Cel de care niciodată din veci în veci n-a fost despărțit. Asta îl tulbura. Și l-a tulburat pe El și a fost El despărțit. Pentru ca Dumnezeu niciodată pe tine și pe mine să nu ne împingă atât de departe încât să nu fie lângă noi. Deși uneori ni se pare că cerul tace, dar Dumnezeu e lângă noi, niciodată nu ne va lepăda în nicio încercare cât de adâncă este. Din pricină că Hristos a fost lepădat pe deplin, despărțit de Dumnezeu câteva ore, pentru că era murdărit de murdăria mea. Și totuși Iisus spune, sufletul meu e tulburat. Și ce face Iisus când e tulburat? Ce aș face eu? Aș țipa după ajutor, 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 ajutați-mă, sunt tulburat. Tulburat de ce? Ce te tulbură? Păi n-am apă la canal de 3 zile. Măi, lasă-mă în pace cu apa la canal. Sunt tulburat pentru că e bolnav. Mai serios. Sunt tulburat pentru că nu reușesc în viață. Nu sunt destul de sfânt. Mai important. Avem și noi grade de tulburare. Dar uitați ce face Hristos. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Tată, salvează-mă? Ia-ne cazul de pe mine? Dar tocmai pentru asta am venit. Asta e calea. Dacă nu mor, rămân singur. Dacă mor, aduc multă roadă. Tată, în tulburarea mea spun, proslăvește-ți numele Tău. Glorifică-ți numele Tău. Și Dumnezeu imediat răspunde, L-am proslăvit și vom mai glorifica. Acolo trebuie să ajungem. Toți. Nu vom ajunge ca Hristos. Niciodată noi nu vom muri pentru omenire. Dar pe diverse nivele vom ajunge în momente în care spunem, Doamne, sunt în necaz, sunt tulburat, dar Te rog, glorifică-ți numele Tău și dă-mi har să văd. Mă ajută să privesc viața din perspectiva Ta. Te iubesc din toată inima, dar întărește-mă în credință acum. Și Dumnezeu întotdeauna face minuni, când vrea și cum vrea El. De aceea, dragii mei, având în vedere lucrul acesta, să nu uităm să privim mereu la Domnul Iisus Hristos, așa cum Iisus a privit la Tatăl și a vrut un singur lucru, Tatăl să fie glorificat. Așa ne spune Pavel în Evrei și doar mi-amintesc, îl spun pe de rost, ca să nu mai trecem, pentru că vreau să merg la încheiere, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit rușinea, a suferit crucea și acum șade la dreapta măririi lui Dumnezeu în celele preanalte. Să ne uităm dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vi se îndoaie genunchii, să vi se moaie inima, parafrazez, să vi se îndoaie genunchii slăbănogiți. De aceea, încrederea înseamnă să te uiți la El. Dacă încrederea ta înseamnă să cauți ajutor în stânga și în dreapta, încă mai e de învățat. Încă mai e de învățat. Încă nu-i calea aceea. Da, te ajută celălalt, dar și celălalt, dacă e înțelept, îți va bate atenția tot spre Domnul. Stând lângă tine și ajutându-te să-L privești pe Domnul, nu să-ți plângi de milă. Și dacă tu ajutat și de altul, privești la Hristos, vei vedea cum vei înflori. Vei vedea cum vei înflori. Așa a biruit El. Doar așa putem birui și noi. În timp ce dorim să mergem pe acest drum, Domnul ne aduce o veste bună și o atenționare. Doar vi le spun, nu le mai aprofundez. O veste bună. Stăpânitorul lumii acestei este judecat, spune El. Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat pe pământ, de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Până la moartea lui Hristos, că spune, va fi dat afară. Mai era puțin, mai era foarte puțin, câteva zile în cazul nostru, Ioan 12. O fi fost marți, miercuri, ziua, nu știm. Ori luni, ori marți, pentru că miercuri deja e pe muntele din față și vorbește despre dărâmarea Ierusalimului și despre și joi în camera de sus. Dar undeva suntem în ziua de luni, marți, poate. Ei, aici, cum este el în praznicul acesta, el spune foarte clar. Acum are loc judecata. Și normal, judecata durează puțin. Și stăpânitorul acestui lume va fi aruncat afară. Până la moartea lui Hristos, păcatele tuturor sfinților din Vechiul Testament și cei prezenți contemporani cu Hristos, erau acolo în fața lui Dumnezeu. Ei erau iertați acasă, strigau de bucurie, cântau și compuneau psalmi, pentru că ei prin credință în a urma pașii pe care i-a spus Dumnezeu, erau iertați. Dar nu poate sângele taurilor și țapilor să șteargă păcatele din cer. Hristos a trebuit cu sângele lui să se ducă direct în templul ceresc, spune Evrei 9, și acolo să facă curățirea. Și odată ce a îndepărtat păcatul din cer, diavolul nu mai are ce căuta acolo, pentru că el se lega de păcatul de acolo. Și îl tot acuza pe Iov, pe mine, pe tine. Și din momentul când păcatele au fost depărtate, Dumnezeu i-a dat așa, cum se spune în popor, l-a aruncat afară. Și uitați-vă în Apocalipsa 12, ce război începe, dar nu în cerul înalt, ci în cerul mai de jos. De aceea, asta e vestea bună, că diavolul, dacă tu ești în Hristos, nu mai are cum să te agațe. De aceea, cum ai păcătuit? Imediat mărturisește-ți păcatul. Altfel te poate agăța. Mărturisește-l. Spui, diavole, da, sunt păcătos. Ai făcut asta și asta? Știu, ca Luther. Și mai sunt și multe altele. Dar sângele lui m-a curățit. Sunt în Hristos neprihănit. Asta e vestea bună. Dar atenționarea? Norodul a răspuns. Noi am auzit din lege că Hristos o rămâne în veac. Cum zici tu, dar, că fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiul omului? Și Iisus le spune aceste celebre versete. Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă întuneric, nu știe unde merge. Lumina supremă era harul suprem pentru ei atunci și acolo. Dumnezeu în trup. Lumina însăși, despre care a vorbit Ioan, prorocii, și ei l-au respins. Iisus s-a ascuns de ei, încheie textul, s-a ascuns de ei. Și nu li se mai arată. Ei nu-L mai văd pe Iisus. După înviere nu L-au mai văzut fariseii. Se arată doar prin Duhul celor care se pocăiesc. Ucenicii, în schimb, L-au văzut, L-au pipăit. Tu ai aceeași lumină supremă, nu un trup. Spune 1 Ioan, capitolul 1, de la 1 la 5. Suntem chemați de către cei ce au pipăit cuvântul vieții să vii și tu la părtășie cu Tatăl și cu Fiul, prin Duhul, prin cuvântul Lui. Ai aceeași lumină. Cu cât lumina e mai mare, cu atât și răspunderea e mai mare. Asta e atenționarea. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Unii au o lumină mai mare ca alții. S-au născut din familie de credincioși, poate fac parte dintr-o biserică bună sau vin dintr-o biserică bună. Au citit cărți bune. Au întâlnit oameni minunați cui s-a dat mult. Se va cere mult. Dar în momentul când ignorăm aceste lucruri și le luăm în ușor și nu ne apropiem de el, mergem spre întuneric, spre întuneric foarte mare. De aceea închei cu acest text. Câtă vreme aveți lumina printre voi, Duhul lui Dumnezeu în voi, cei care nu l-ați primit pe Hristos lângă voi, la ușa inimii voastre, aveți cuvântul care va atinge inima. Credeți în lumină, în Hristos, ca să deveniți și voi fii ai luminii și lumina să vină din afară în interior și lumina aia trebuie mereu păstrată curată. Dacă Hristos este în tine, lăsându-L să domnească, tu ești pe drumul unei vieți împlinite, pentru că El e calea. Cu El mergi, cu El ești împlinit. Privind la El, găsești împlinire. Mori aici, te așteaptă El. El e calea, adevărul și viața. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să-L iubim, să-L primim și să umblăm cu El prin Harul Lui și prin Duhul Lui. Amin.